Shohlar 3-kitob 16-bob. Egamiz Isroil shohi Bashoga Xonin o'g'li Yohu orqali shu so'zlarni ayon qilgan edi.
Seni men tuproq ostidan chiqarib yuksaltirdim. Seni xalqim Isroilning hukmdori qildim. Sen esa Yeribomning yo'lidan ketib xalqim Isroilni gunohga botirding. Gunohlaringiz meni g'azablantirdi. Mana ko'rasan, Nabat o'g'li Yeribom xonadoni singari sening oilangni ham ildizidan quritaman. Sening xonadoningdan bo'lgan odam shaharda o'lsa, ko'ppaklarga yem bo'lar. Qirda o'lsa, ko'kdagi qushlarga yem bo'lar.
Bashoning boshqa ishlari, faoliyati, qahramonliklari Isroil shohlari tarixi kitobida yozib qoldirilgan. Basho ham olamdan o'tib, Tirzada ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Iloh shoh bo'ldi. Xonin o'g'li Yohu orqali Bashoga va uning xonadoniga egamiz o'zining so'zlarini ayon qilgan edi. Basho egamiz oldida Yeribom xonadoni kabi qabihliklar qilgani va Yeribomning xonadonini qirib tashlagani uchun egamiz undan g'azablandi. Oso Yahudoga shohlik qilayotganiga 26 yil bo'lganda Iloh Isroil shohi bo'ldi. Iloh Bashoning o'g'li edi. U Tirzada istiqomat qilib, 2 yil hukmronlik qildi. Lekin jang aravalarining yarmiga qo'mondon bo'lgan Zimri unga suiqasd uyushtirdi. Iloh Tirzada turgan paytda Tirzadagi bosh vaziri Arzoning uyida ichib mast bo'lib qoldi. Shunda Zimri ichkariga kirdi-yu, uni o'ldirdi. So'ng Zimri shoh bo'lib oldi. Oso Yahudoda shohlik qilayotganiga 27 yil bo'lganda shu voqea yuz berdi. Zimri shoh bo'lib taxtga o'tirgach, Basho xonadonini bitta qo'ymay qirib tashladi. Bashoning qarindosh urug'idan ham, yor birodarlaridan ham bironta erkak zoti tirik qolmadi. Egamizning Yohu payg'ambar orqali aytgan so'zlariga ko'ra, Zimri Basho xonadonini yo'q qildi. Basho bilan uning o'g'li Elohning gunohlari ko'p bo'lib, ular Isroil xalqini gunohga botirgan, o'zlarining butlari bilan Isroil xalqining xudosi egamizni g'azablantirgani uchun shu hodisalar yuz bergan edi. Elohning boshqa ishlari, butun faoliyati Isroil shohlari tarixi kitobida yozib qoldirilgan. Oso Yahudoga shohlik qilayotganiga 27 yil bo'lganda Zimri ham Tirzada 7 kun Isroilga shoh bo'ldi. Isroil lashkari shu paytda Gibiton shahrini qamal qilib turgan edi. Bu shahar Filistlarniki edi. Zimri shohga suiqasd uyushtiribdi, shohni o'ldiribdi degan xabarni lashkar Gibitonni qamal qilib turgan yerda eshitdi. Xalq lashkarboshi Omrini qarorgohda o'sha kuniyoq Isroil shohi qilib ko'tardi. Omri Isroil lashkarini boshlab Gibitondan chiqib keldi va Tirzani qamal qildi. Zimri esa shaharning qo'ldan ketganini ko'rdi-yu, shoh saroyining ichki qalqasiga kirdi. Keyin orqasidan shoh saroyiga o't qo'yib yuborib, o'zi ham nobud bo'ldi. Zimri gunoh qilgani uchun shu hodisalar yuz bergan edi. U Yeribomning yo'lidan yurib, egamiz oldida qabihliklar qilgan va Isroil xalqini gunohga boshlagan edi. Zimrining boshqa ishlari, xoinligi Isroil shohlari tarixi kitobida yozib qoldirilgan. Endi Isroil xalqi ikkiga bo'linib qoldi. Xalqning yarmi Ginat o'g'li Tivnaxni shoh qilamiz deb unga ergashdi. Yarmi esa Omrining etagini tutdi. Omrining etagini tutgan xalq Tivnaqga ergashgan xalq ustidan g'olib keldi. Tivnaq esa o'ldi. Omri shoh bo'lib qoldi. Oso Yahudoga shohlik qilayotganiga 31 yil bo'lganda Omri Isroil shohi bo'ldi. U hammasi bo'lib 12 yil hukmronlik qildi. 6 yili Tirzada o'tdi. U Shamir ismli odamdan 4 put kumushga tepalikni sotib olib, u yerga shahar qurdirdi. Shaharni tepalikning oldingi egasi Shamirning ismi bilan Samariya deb atadi. Omri ham egamiz oldida qabihliklar qildi. U shu darajada qabihlik qildiki, avval o'tgan shohlarning birortasi Omrichalik qabihlik qilmagan edi. Omri ham Isroil xalqini gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribomning yo'lidan ketdi. Omri xalqni butparastlikka boshlab, Isroil xalqining xudosi egamizni g'azablantirdi. Omrining boshqa ishlari, ko'rsatgan qahramonliklari Isroil shohlari tarixi kitobida yozib qoldirilgan. Nihoyat Omri olamdan o'tib Samariyada ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Ahab shoh bo'ldi. Oso Yahudoga shohlik qilayotganiga 38 yil bo'lganda Ahab Isroil shohi bo'ldi. Ahab Omrining o'g'li edi. U Samariyada turib 22 yil davomida Isroilni boshqardi. Ahab egamiz oldida shunday qabihliklar qildiki, oldin o'tgan shohlarning birortasi ham shunchalik qabihlik qilmagan edi. Hatto Nabat o'g'li Yeribomning gunohlariga sherik bo'lgani kamlik qilganday, Sidonliklar shohi Etbalning qizi Izabelga uylanib, Baalga sajda qilib, xizmat qila boshladi. Samariyada Baalga atab qurgan uyda qurbongoh ham barpo qildi. Ahab buning ustiga Asheraga atab ustun yasadi. U o'zidan avval o'tgan hamma Isroil shohlaridan ziyoda gunoh qilib, Isroil xalqining xudosi egamizni g'azablantirdi. Ahab shohlik qilgan davrda Baytillik xiyol Yeriho shahrini qaytadan qurdi. Egamizning Nun o'g'li Yoshua orqali qilgan bashorati bajo bo'ldi. Xiyol to'ng'ich o'g'li Aburamning joni evaziga shaharning poydevorini yotqizdi. Kichik o'g'li Sahuning joni evaziga esa shahar darvozasini o'rnatdi.